θυμίστε αγαπητοί μου, ότι είχαμε κάνει μία ανάλυση της μεγάλης συναπτής ή των ειρηνικών και ότι προϋπόθεσης του να ζήσουμε την Θεία Λειτουργία είναι το να έχουμε μέσα μας ειρήνη. Η ειρήνη αυτή είναι η βασική προϋπόθεση κάθε προσευχής, ιδιαίτερος δε της υψίστης προσφοράς και λατρείας του Θεού που είναι η Θεία Λειτουργία, και ότι εν συνεχεία θα ζητήσουμε την άνωθεν ειρήνη κατόπιν την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, που ο Θεός ευαρεστείται περισσότερον από του να από θυσίας που θα προσφέραμε με το να κηδόμεθα, δηλαδή να λυπούμεθα και να φροντίζουμε δια την δημιουργία του και τα κτίσματά του, και ότι σε όλες αυτές τις αιτήσεις τις οποίες η Εκκλησία υποβάλλει εις τον Θεόν, ο λαός απαντά στερεοτύπως με το Κύριε ελέησον. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τα αιτήματα είναι διάφορα, ποικίλα, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων, ενώ λοιπόν τα αιτήματα είναι ποικίλα, όπως σας είπα, η αίτηση του λαού είναι μία: Κύριε ελέησον. Όπως ήδη είχαμε κάνει έναν υπαινιγμό γύρω από την ερμηνεία του Κύριε ελέησον, ότι η αίτηση αυτή Κύριε ελέησον δεν είναι παρά μία αίτηση Θείου ελέους, η οποία περιέχει τόσο την εξομολόγηση όσο και την ευχαριστία, αυτά τα δύο είδη της προσευχής. Διότι όταν ζητούμε το έλεος του Θεού, σημαίνει ότι είμαι θα ενοχή απέναντί του και αναπολόγητη. Άρα ζητούμε το έλεος του ως κατάδικη. Αλλά όταν εκείνος όμως προσφέρει πλέον το έλεος του και μας συγχωρεί, τότε εμείς τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Άρα το Κύριε ελέησον περιέχει αυτά τα δύο είδη της προσευχής, την εξομολόγηση και την ευχαριστία. Αλλά το Κύριε ελέησον όμως έχει και κάτι βαθύτερο, όπως και ο πατήρ Σιμεών ο μοναχός. Όχι, ήταν στους άνδρες, δεν ήταν σε εσάς κύριες. Ένας που πέρασε από εδώ στρατιώτης και θεολόγος και μετά έγινε μοναχός, τώρα θα χειροτονηθεί διάκονος και προορίζεται δια την ίδρα. Τον παρακάλεσε να πει δύο λόγια, ήταν στον κύκλο των ανδρών, μου διέφυγε. Και πάνω στο θέμα του Κύριε ελέησον κάτι είπε, έδωσε μια αφορμή, αν και το είχα κατά νου αυτό, κάποτε να πούμε περισσότερα πράγματα, διότι είναι όντως μια προσευχή τεραστία. Το βάθος αυτής της προσευχής είναι απίθανο. Ωστόσο, ας μείνουμε τώρα σε κάτι, ότι όντως έχει βαθύτερο χαρακτήρα, έχει κάτι το πολύ πνευματικό. Όταν ζητούμε το έλεος του Θεού, τούτο ισοδυναμεί με το να ζητούμε τη βασιλεία του, και την οποία βασιλεία του Θεού ο ίδιος ο Χριστός μας δίδαξε να ζητούμε, όταν μας είπε το ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προστεθήσετε ημίν. Εάν λοιπόν ζητούμε την βασιλεία του Θεού δια του Κυρίου ελέησον, σημαίνει ότι ήδη έχουμε ζητήσει και όλα τα άλλα, διότι όλα τα άλλα εμπεριέχονται μέσα στην αίτηση της βασιλείας του Θεού. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι πολύ μεγάλη και σπουδαία αυτή η προσευχή, γι' αυτό και οι μοναχοί, όχι μόνο οι μοναχοί, κάθε χριστιανός μπορεί να χρησιμοποιεί αυτήν τη λεγόμενη μονοσήμαντον προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Και το μεν πρώτο μέρος αυτής της προσευχής, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, είναι το θεολογικό, το δογματικό, το θεολογικό μέρος. Διότι ο Ιησούς διακηρύσσεται ως Κύριος και ως Υιός του Θεού. Άρα λοιπόν διακηρύσσεται η θεότης του Ιησού Χριστού, αλλά ακόμη και κάτι άλλο, διακηρύσσεται η ανθρωπότης του Θεού. Δεν έχουμε μόνο την θεότητα της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, αλλά έχουμε και την ανθρωπότητα της θείας φύσεως. Είναι κατά αντίστροφον κατεύθυνση το θέμα. Δηλαδή δεν πρέπει να πούμε μόνο ότι ο Χριστός είναι Θεός, αλλά και ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και αυτό βέβαια είναι το ίδιο πρόσωπο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη η ονομασία Χριστός φανερώνει μεσίτην, παρουσία μεσίτου, διότι ο Χριστός είναι ο κεχρισμένος, ο ορισμένος υπό του Θεού, μεταξύ, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και η μεσητεία του δεν είναι μεσητεία προσευχής, αλλά και μεσητεία ως ηλαστήριος θυσία. Ακόμη όταν τον αποκαλούμε Υιόν του Θεού, εδώ κάνουμε υπαινιγμόν ότι ο Θεός δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι περισσότερα του ενός. Και συνεπώς είναι τρία τα πρόσωπα όπως γνωρίζουμε. Αυτό είναι το θεολογικό μέρος, το είπα πάρα πολύ σύντομα. Και το δεύτερο μέρος είναι το πνευματικό, το πρακτικό, εκείνο το οποίο εμείς πλέον ζητάμε από το Θεό. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά Κύριε ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με ή ελέησον ημάς. Ελέησον με, ελέησον ημάς, που σημαίνει δώσ' μας Κύριε τη Βασιλεία Σου. Από πού όμως δυνάμεθα να συμπεράνομαι ότι το έλεος του Θεού σημαίνει την Βασιλεία του Θεού? Όταν ο Κύριος ανέφερε τον άθλον, τον ελεημόνο και την αμοιβή, την οποία θα λάβουν από εκείνον οι ελεήμονες, είπε «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Είναι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι είναι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Αλλά και ότι το ελεηθήσονται αναφέρεται στην Βασιλεία του Θεού, θα το είπε πάλι προς τους ελεήμονες, ελεήμονας. «Δε φταίει ευλογημένοι του πατρός μου». Ποιοι? Σεις που κάνατε έλεος, διότι ήμουνα πεινασμένος και μεταΐσατε και τα λοιπά και τα λοιπά, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται, ελεηθήσονται διότι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έκαναν ελεημοσύνη και στους οποίους ανήκει η βασιλεία, διότι δεύτη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Άρα όταν λέγουμε έλεος, σημαίνει βασιλεία. Η αίτηση του έλεους ταυτίζεται με την αίτηση της βασιλείας. Και επειδή ο Χριστός μας είπε πρώτα να ζητάμε την βασιλεία του Θεού, άρα θα λέγαμε όταν ζητάμε το έλεος του Θεού είναι ακριβώς αυτό. Όλα τα συμπεριλαμβάνει συνεπώς, αγαπητοί μου, η προσευχή του Θείου Ελέους. Να ζητάμε δηλαδή το έλεος του Θεού. Αφού θα τελειώσουν όλες αυτές οι αιτήσεις δια τις οποίες ο λαός θα πει το Κύριε ελέησον, μετά ο ιερεύς εκφωνεί εκείνο το γνωστό της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ας αναθέσουμε εις τον Χριστόν τους εαυτούς μας και τους άλλους και ολόκληρη τη ζωή μας, αφού προηγουμένως εμνημονεύσαμε ως πρεσβευτάς της Παναγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Αυτό θα πει της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, μνημονεύσαντες, αφού εμνημονεύσαμε τι εαυτούς και αλλήλους, τους εαυτούς μας και τους άλλους, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ας τον παραθέσουμε, τον εαυτόν μας και τους άλλους, εις τον Χριστόν. Εδώ έχουμε μία παράθεση. Τι θα πει παράθεση? Ανάθεση. Δηλαδή σαν να έλεγα σε κάποιον, σε παρακαλώ κράτα αυτό το ρολόι έως ότου γυρίσουμε. Αυτό είναι μία ανάθεση. Αλλά υποτίθεται ότι έχω εμπιστοσύνη εκεί που θα αναθέσω αυτό το κάτι. Ώστε λοιπόν, ούτε λίγο ούτε πολύ, εδώ ζητά ο διάκονος ή ο ιερεύς από τον λαόν οι πάντες να αναθέσουμε τον εαυτόν μας εις τον Θεό. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυτή η ανάθεση δεν είναι υπόθεση του καθενός. Δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση να πούμε μόνο με λόγια ότι τον εαυτόν μου τον αναθέτω εις τον Θεό. Αυτή η ανάθεση πρέπει να βρίσκει και σύμφωνο αυτών των Θεών. Και χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις για να εμπιστευτώ τον εαυτόν μου εις τον Θεό. Δεν παίρνω μαζί μου ψωμί, δεν παίρνω νερό και ξεκινάω για την έρημο και λέγω, αναθέτω τον εαυτόν μου εις τον Θεό, θα με φροντίσει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ τολμηρό. Και είναι πολύ τολμηρό διότι απλούστατα απαιτεί προϋποθέσεις για να το πεις αυτό. Ρώτησες τον Θεό αν είναι σύμφωνος μαζί σου να του αναθέσεις τον εαυτό σου. Κάποτε, λέγει μια ιστορία, δύο μοναχοί θέλησαν να πάνε να σκητεύσουν εις την έρημον της Μητρίας, εις την Αίγυπτον, εις την Άνω Αίγυπτον, και σκέφτηκαν το εξής: θα φύγουμε μέσα στην έρημο, δεν θα πάρουμε τίποτε μαζί μας, ούτε νερό ούτε ψωμί, και εκεί θα μας βοηθήσει ο Θεός. Η έρημος όμως, αν έχετε μία εικόνα, είναι φοβερή. Είναι χιλιάδες χιλιόμετρα. Όλη η Βόρειος Αφρική, λίγο πιο κάτω θα λέγαμε από τα παράλια της, είναι έρημος. Είναι τόσο εκτεταμένη η έρημος σε χάρα. Πού θα πας, πού θα πας? Δεν βλέπεις παρά μόνο άμμο και ουρανό, τίποτε άλλο. Νερό δεν υπάρχει. Τροφή δεν υπάρχει. Άνθρωπο να συναντήσεις δεν υπάρχει. Δέντρα δεν υπάρχουν. Μόνο οι οάσεις είναι. Σε κάποια διαστήματα μπορεί να βρει κανείς ένα πολύ μικρό μέρος γης που υπάρχει λίγο νερό εκεί και λίγες φοινικές. Αυτό είναι όλο, οι οάσεις. Οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν λοιπόν μέσα στην έρημο. Επόμενον ήταν να πλανηθούν και γρήγορα να αισθανθούν ότι εξαντλούνται οι δυνάμεις τους. Και αγαπητοί μου, το φοβερό, το φοβερό, πέσανε στα χέρια κάποιων αγρίων. Πώς βρέθηκαν εκεί? Και είδαν ότι αυτοί είχαν εξαντληθεί και κόντευαν να πεθάνουν από την πείνα και τους έδιναν τροφή να φάνε. Ο ένας επέμενε να μην φάει, νομίζοντας ότι ο Θεός θα του δώσει δεν ξέρω με ποιο τρόπο να φάει. Ο άλλος κατάλαβε ότι πλέον δεν μπορούν να επιμένουν στην κατάσταση αυτή και πήρε φαγητό και έφαγε και έζησε, ο άλλος πέθανε. Ερωτούμε λοιπόν, όταν ξεκινάμε να αναθέσουμε τον εαυτό μας εις τον Θεό, βρίσκομαι πράγματι και τον Θεό σύμφωνον δια μίαν τέτοια ανάθεση? Είναι σαν να λες τη γειτόνισσα, μου κρατάς λίγο το παιδί μου, αλλά πρέπει να πάρεις απάντηση από τη γειτόνισσα ότι το κρατά. Διότι όταν δεν πάρεις καμία απάντηση, απλώς το φώναξες έξω από την πόρτα της, εμπιστεύεσαι να αφήσεις το παιδί σου μόνο του στο σπίτι και να σκοθείς να φύγεις και να λείψεις ώρες, ημέρες, γίνεται? Και τι σημαίνει ότι πρέπει να έχω σύμφωνον την γνώμη του Θεού για να πω ότι πράγματι Χριστό το Θεό παραθώμεθα? Ας παραθέσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό. Προϋποθέτει μία παρησία την οποία πρέπει να έχουμε έναντι του Θεού. Ένα θάρρος. Πώς λέμε εκεί προκειμένου να εκφωνήσουμε εμείς ως Εκκλησία προς τον Θεό το Πάτερ ημών? Μεταπαρησίας, δεν λέμε εκεί? Και μεταπαρησίας λέμε να είπομε προς τον Θεό και Πατέρα, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και τα λοιπά. Ώστε βλέπουμε καθαρά ότι η παρησία είναι ένα βασικό στοιχείο για να πεις τον Θεόν Πατέρα. Δεν μπορείς να πεις τον Θεόν Πατέρα εάν δεν έχεις παρησία. Μα όταν αναγνωρίσεις τον Θεόν Πατέρα, τότε ο πατήρ φροντίζει για τα παιδιά του. Όπως ακριβώς όταν το παιδί σου σε αναγνωρίζει πατέρα, και από την άλλη μεριά ο πατέρας αναγνωρίζει εσένα για παιδί σου, για παιδί του, τότε βεβαίως φροντίζει πλέον ο πατήρ. Είναι πολύ φυσικό. Αλλά τι είναι αυτή η παρησία, τι έχει ως προϋπόθεση αυτή η παρησία? Την καθαράν συνείδηση, ότι δεν προσκρούεις εις το θέλημα του Θεού. Τότε μόνο μπορείς να έχεις παρησία έναντι του Θεού. Η συνείδησή σου δεν σου λέγει ότι είσαι ένοχος απέναντι του Θεού. Αυτό είναι. Όταν ξέρεις ότι τηρείς το νόμο του Θεού, ότι είσαι μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου, ότι είσαι μέσα στην αγάπη του Θεού. Αυτό όμως θα είναι καρπός μιας βαθιάς αυτογνωσίας, διότι ίσως κάποιος, και πόσους τέτοιους συναντούμε, οι οποίοι λένε ότι εγώ δεν έχω τίποτα στη συνείδησή μου μέσα, αισθάνομαι πολύ καθαρός, δεν προσκρούσε τίποτα ως προς το θέλημα του Θεού. Εδώ υπάρχει μια, αγαπητή μου, πραγματικά αγνωσία και απουσία αυτογνωσίας. Αγνωσία Θεού και απουσία αυτογνωσίας. Ώστε βλέπουμε ότι δεν είναι και μικρό πράγμα να έχουμε συνείδηση αυτής της καθαράς συνειδήσεως. Δεν είναι μικρό πράγμα. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πρέπει να επικρατεί μέσα μας μία αγιώτης, αληθινή αγιώτης, για να μπορούμε να λέμε ότι η συνείδησή μας είναι καθαρά. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι διαθέτω αγαθήν συνείδηση, δεν προσκρούω στο νόμο του Θεού, και έτσι θα μπορώ να πω με παρησία στο Θεό, Κύριε δώσ' μου αυτό. Λέγεται για τον Άγιο Μωυσή, όχι τον προφήτη, ένας ασκητής, ο οποίος πρώτα ήταν λίσταρχος. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής ο Άγιος Μωυσής ως λίσταρχος. Μετενόησε, έκλαψε, πόνεσε, έγινε και πρεσβύτερος μάλιστα, και η άσκησή του έφτασε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποτε στην έρημο ευρίσκεται, τον επισκέφτησαν κάποιοι επισκέπτες του και ήθελε να τους περιποιηθεί. Το νερό στην έρημο είναι τόσο λίγο, τόσο σπάνιο, και δεν είχε νερό. Ήθελε να μαγειρέψει λίγα όσπρια και δεν είχε νερό. Βγαίνει έξω από τη σπηλιά του εκεί, στρέφει τα μάτια προς τον ουρανό και λέει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο νερό να μαγειρέψω. Δεν τελείωσε την κουβέντα του και ένα σύννεφο, τοπικό σύννεφο εκεί πάνω, έπεσε και γέμισε τόσο νερό όσο ένα τσουκάλι. Αυτό θα πει παρησία. Να έχεις όλη τη δύναμη να πείσεις τον Θεό, όπως το παιδί στον πατέρα: Πατέρα μου, Θεέ μου, δώσ' μου αυτό, σε παρακαλώ. Αλλά θα ξέρεις ότι ζεις ζωή αγιότητος. Και ένα ακόμα στοιχείο. Είναι το εξής. Τότε μπορείς να αναθέσεις τον εαυτό σου εις τον Θεό και να μην φροντίζεις για τον εαυτό σου, όταν φροντίζεις για τα πράγματα και τις υποθέσεις του Θεού. Όχι από τεμπελιά, να πεις δεν φροντίζω για τον εαυτό μου και ο Θεός θα μου στείλει ψωμιά. Όχι. Αλλά όταν δεν σου μένει χρόνος, δεν σου μένει τρόπος να φροντίσεις για τον εαυτό σου, τότε πράγματι ο Θεός φροντίζει για σένα, διότι ο χρόνος σου όλος καταναλώνεται στην υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Είσαι ιεραπόστολος, κινείσαι να κάνεις κατά οποιονδήποτε τρόπο την ιεραποστολή. Ξεκινάς αυτό που είπε ο Χριστός στους μαθητάς του: μη πάρετε τίποτε μαζί σας, όπου να πάτε θα σας περιποιηθούν. Δεν εφρόντισαν εκείνοι για τον εαυτό τους απολύτως τίποτε, φρόντισε όμως ο Θεός για εκείνους, διότι εφρόντισαν εκείνοι για τον Θεό. Ξέρετε πόσο μεγάλα πράγματα είναι αυτά. Αγαπητοί μου, τώρα τα λέμε έτσι απλά. Όταν όμως κανείς κάνει το μεγάλο άλμα, γιατί πρόκειται περί άλματος, κάνει το μεγάλο άλμα να βρεθεί μέσα στη φροντίδα του Θεού, γιατί ο ίδιος φροντίζει για τα πράγματα του Θεού, νιώθει μια ειρήνη, νιώθει μια ασφάλεια ακόμα, αν το θέλετε. Ενώ δεν έχει τίποτε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν έχουμε, λέγει, τίποτε, αλλά όλα είναι δικά μας. Αυτό το όλα είναι δικά μας είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Όλα είναι δικά μας. Πότε όμως είναι όλα δικά σου? Όταν τίποτε δεν έχεις εσύ. Τότε είναι όλα δικά σου. Η ακτιμοσύνη, επί παραδείγματι, το να μην έχεις περιουσία, σε κάνει να είναι όλος ο κόσμος δικός σου. Το μεγάλο άλμα που βρίσκεται, να βρεθείς χωρίς περιουσία. Το κάνεις? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Όταν δηλαδή πάρουμε την απόφαση και πούμε είμαι στα χέρια του Θεού, δεν θα φροντίζω για τον εαυτό μου, θα αγωνίζομαι για τη βασιλεία του Θεού, τότε πόσο ο Θεός φροντίζει? Γίνεσαι ένας άλλος προφήτης Ηλίας που σου στέλνει ο Θεός με κόρακα το κρέας και το ψωμί και το νερό και τα πάντα. Μάλιστα, μια που ανέφερα το παράδειγμα του προφήτη Ηλίου, προφήτη Ηλία, σας σημειώνω ότι είχε στείλει κόρακα ο Θεός να μεταφέρει κρέας για να μην φανεί το πράγμα τυχαίο. Το να μετέφερε περιστερά το κρέας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δύσκολο, αλλά εν αυτή την περίπτωση έστω και μία υπόνοια, σαν κάτι το τυχαίο. Δεν ξέρω, έτσι έμαθα αυτό το περιστέρι να κουβαλάει κρέας, θα μπορούσε να πει κάποιος. Γιατί? Στο κάτω-κάτω της γραφής, το περιστέρι δεν είναι σαρκοφάγο. Τρώει καρπούς της γης, δεν τρώει κρέας. Αλλά το να κουβαλήσει κρέας, ο κόρακας που τρώει κρέας, αυτό είναι το θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα. Λοιπόν, ο Θεός στέλνει, αγαπητοί μου, τους κοράκους του, τους απεσταλμένους του, και βοηθάει εκείνους οι οποίοι φροντίζουν για τη βασιλεία του Θεού. Τότε θα μπορούμε πράγματι και εμείς να πούμε: Κύριε, σου αναθέτουμε τον εαυτόν μας, και δεν έχουμε πλέον φροντίδα εμείς για τον εαυτόν μας. Αλλά δεν πρέπει μόνο να φροντίζουμε για τον εαυτόν μας, πρέπει να φροντίζουμε ακόμη και για τους άλλους. Ποιοι είναι οι άλλοι? Θα πούμε λίγο πιο κάτω στη Θεία Λειτουργία την ενότητα του Πνεύματος και τα λοιπά. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και τους εαυτούς μας και τους άλλους και ολόκληρη τη ζωή μας να την αναθέσουμε εις τα χέρια του Θεού. Βλέπετε εδώ ότι η ανάθεση δεν είναι μόνο ανάθεση σε αυτού μας, αλλά ανάθεση και των άλλων. Μάλιστα εδώ, θα φτάσουμε στην οικίαν θέση, αναφέρεται ως προϋπόθεση η ενότηση της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Διότι δεν μπορείς να πεις να αναθέσω τον εαυτόν μου εάν στερείσαι ενότητος πίστεως. Θα πει ενότης πίστεως. Να πιστεύω ότι πιστεύει η Εκκλησία, ότι πιστεύουν οι άλλοι. Αυτή είναι η ενότηση της πίστεως. Και ακόμη να έχουμε δεθεί με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Όταν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τότε πάλι μπορείς να πεις στον Θεό ότι μπορείς να αναθέσεις τον εαυτό σου και τους άλλους στα χέρια τα δικά του. Γιατί μόνο τον εαυτό, όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους, λέγει ο Καβάσιλας. Δίγαρ ούτω εαυτού ζητήν μόνον, αλλά και τα των άλλων, δια των της αγάπης νόμων. Δεν πρέπει να ζητούμε μόνο για τον εαυτόν μας, αλλά και τα των άλλων, δια να πληρώσουμε, γεμίσουμε, εκπληρώσουμε, ολοκληρώσουμε και των νόμων της αγάπης. Διότι πώς θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει αγάπη αν υποτεθεί ότι φροντίζει μόνο για τον εαυτόν του και όχι για τους άλλους? Αυτό δεν το μνημονεύσε, μνημονεύσαντες, έχει την έννοια που λέμε της Παναγίας Αχθάντου, Θεοτόκου τα λοιπά, και πάντων των Αγίων. Έχει την έννοια του καλέσε, του δεηθήνε, το να καλέσουμε, το να δεηθούμε. Είναι τόσο δύσκολο πράγμα το να αναθέσει κανείς τον εαυτό του εις τον Θεό. έχει τόσες λεπτές προϋποθέσεις, ώστε προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, ζητούμε την πρεσβεία της Θεοτόκου και όλου του κύκλου των Αγίων. Αλλά θα επανέλθω εις το θέμα του ότι πρέπει να αναθέτουμε και τους άλλους, διότι πάνω στο θέμα αυτό της αναθέσεως των άλλων στα χέρια του Θεού, αυτό ακριβώς δεν είναι τι άλλο παρά μία έκφραση αληθούς πίστεως, αληθούς αγάπης, αλλά και αληθούς αγωγής, ιδίως προς το θέμα των παιδιών σας. Γιατί είναι πίστης? Διότι πώς είναι δυνατόν ποτέ να εμπιστευτείς στα χέρια του Θεού κάτι αν δεν πιστεύεις? Και μάλιστα αυτό το κάτι δεν είναι κάτι εν αντικείμενον, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Είναι τα παιδιά σου, είναι ο ή σύζυγός σου. Πρέπει να έχεις λοιπόν πολύ πίστη για να πεις «Ο Θεός θα βοηθήσει». Όλη μου την ελπίδα, την εμπιστοσύνη την έχω στο Θεό. Εγώ προσευχήθηκα, παρακάλεσα. Τώρα πλέον είναι θέμα του Θεού. Στα χέρια του Θεού αναθέτω τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος, όταν χαιρετούσε τους πρεσβυτέρους της Εφέσου εις την Μίλητον, αφού τους είπε πολλά, δεν μπορούσε όμως να μείνει εκεί. Αλλά κι αν έμενε εκεί, ποιος νομίζετε φυλάει στην πραγματικότητα την Εκκλησία? Ο Θεός φυλάει και φρουρεί την Εκκλησία. Θέλετε μια απόδειξη? Να, η παραβολή των ζυζανίων. Όταν εις το χωράφι εστάλησαν οι εργάτε να σπείρουν, αλλά τη απουσία των, γιατί ήταν νύχτα, έπρεπε να φύγουν από το χωράφι, ο εχθρός πήγε και σπήρε ζυζάνια. Αυτό δεν το ξέραν οι εργάτε. Γι' αυτό και όταν φύτρωσαν τα ζυζάνια, ρωτούν τον νοικοκύρη. Οι εργάτε είναι οι άνθρωποι, οι ποιμένες εκκλησίες, και ο νοικοκύρης είναι ο Θεός. «Κύριε, καλό σπόρο δεν μας έδωσες? Να, το Ευαγγέλιο σου μας έδωσες, αυτό πήραμε. Γιατί βγήκαν τα ζυζάνια των αιρέσεων?» Εγώ σας λέω τώρα το λόγο του Θεού. Αν τώρα κάποιες ψυχές στραβά ακούν, παρερμηνεύουν και δημιουργούν αιρέσεις, σε αυτό τι φταίω εγώ? Θα πω λοιπόν, «Κύριε, εγώ καλό σπόρο δεν έσπειρα, γιατί ο σπόρος ο δικός ήταν καλός. Πώς τώρα αυτά τα πράγματα ξεφυτρώνουν τα στραβά?» Και θα πει ο νοικοκύρης, «Όταν εσείς κοιμόσαστε, δεν τους κατηγορεί γιατί κοιμόντουσαν, θα πάμε και στο σπίτι μας να κοιμηθούμε. Δεν είμαστε πάντα κουπαρόντες, είμαστε άνθρωποι. Δεν είμαστε πολιώματα, όπως είναι τα πολιώματα αγγελικές δυνάμεις, να έχουμε γύρω-γύρω μάτια και να βλέπουμε τα πάντα. Δύο μάτια έχουμε, και αυτά σε μια κατεύθυνση, και αυτά ορισμένα. Να, τι μπορώ εγώ να δω παραπάνω?» Οπότε είναι επόμενο πολλά άσχημα πράγματα να συμβούν. Μπορούμε εμείς να φυλάξουμε την Εκκλησία? Αγαπητοί μου, ο Θεός φυλάει την Εκκλησία. Δική του είναι και εκείνος τη φυλάει. Εμείς είμαστε περιορισμένης διακονίας. Γι' αυτό τι είπε ο Απόστολος Παύλος? Αφού είχε να τους πει ότι τους είπε, λέει, «Και τώρα αδελφοί μου, σας παραθέτω». Τι υπέροχο αυτό! «Στα χέρια του Θεού και στο λόγο του σας παραθέτω». Εκεί έχω όλη μου την εμπιστοσύνη. Δική του η Εκκλησία, δική του και εσείς. Εγώ σας είπα αυτό που χρωστούσα και τώρα φεύγω. Ας κάνει ούτως υπήν καλά ο Θεός με σας. Θα φροντίσει ο Θεός για σας. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά ο Απόστολος Παύλος το είπε αυτό, αφού προηγουμένως κάθισε 3 χρόνια και δούλεψε στην Έφεσο. Ακόμη στις προσευχές του ηγονίζετο δια τους Εφεσίους. Ακόμη δεν παρέλειψε έστω και δια τελευταία φορά, γιατί τους είπε πια το πρόσωπό του δεν θα το ξαναδούν. Να τους καλέσει από την Έφεσο εις την Μίλητον και να τους πει τις τελευταίες του παραγγελίες. Αυτή είναι η μεγάλη υπόθεση. Το να αναθέτουμε εις τους άλλους εις τα χέρια του Θεού. Τι είναι? Υπόθεσης πίστεως. Είναι υπόθεσης αγάπης. Μα βέβαια, διότι σας ερωτώ, πώς είναι δυνατόν ποτέ, αγαπητοί μου, να μην αγαπάς, να αγαπάς και να μην αναθέτεις τους άλλους εις τα χέρια του Θεού της αγάπης? Είναι ακόμη και θέμα αγωγής, βεβαίως. κάποια κυρία, δεν ξέρω αν είναι παρούσα, πάντως πέρασε σήμερα από τον Άγιο Στυλιανό. Παρούσα δεν ξέρω αν είναι. Μου είπε μία κουβέντα. Μου λέει, πολύ επιθυμούμε με το σύζυγό μου να κάνουμε μία ευτυχισμένη οικογένεια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως βρίσκεται στη φράση αυτή τίποτε το κακό? Θα πείτε όχι. Τι φυσικότερο το να θέλει κανείς να κάνει μια ευτυχισμένη οικογένεια? Και όμως έχει κάτι το πολύ κακό. Και το πολύ κακό βρίσκεται σε τούτο το σημείο. Ότι εμείς σκεφτόμαστε και εμείς θέλουμε να κάνουμε την οικογένειά μας ευτυχισμένη. Μας ανήκει η ευτυχία. Εμείς θα δουλέψουμε για αυτήν. Αλλά η ευτυχία είναι δώρο του Θεού. Εκείνος θα τη δώσει. Θα του αναθέσουμε τον εαυτόν μας. Θα του πούμε, Κύριε, ο πατέρας, η μητέρα, η σύζυγη, Κύριε, να δες ένα καινούργιο σπιτικό που το ευλόγησε στο μυστήριο του γάμου. Τώρα κοίταξε, εσύ μας το έδωσες αυτό το σπιτικό, είμαστε εμείς. Τώρα εμείς σου το δίνουμε πίσω και σου το βάζουμε στα χέρια το σπιτικό μας. Αν κρίνεις να μας δώσει την ευτυχία, δώσε μας. Είναι του Θεού υπόθεση. Η προϋπόθεση για μας είναι ότι πρέπει να εργαζόμεθα για την ευτυχία. Αλλά του Θεού είναι η ευτυχία. Εκείνος είναι ο Νικοκύρης. Του Θεού είναι η ειρήνη. Εκείνος τη δίνει. Του Θεού είναι τα πάντα. Εκείνος τα δίνει. Γι' αυτό λοιπόν είναι και θέμα αγωγής. Μεθαύρο θα κάνετε παιδιά. Όσοι είσαστε νέες γυναίκες και θα ξεκινήσετε για τον γάμο, ή έχετε παιδιά, πώς μπορείτε να ξέρετε, παρακαλώ, ότι, ή πώς μπορείτε να είστε σίγουρες ότι τα παιδιά σας θα γίνουν καλά? Από μόνη τη φροντίδα σας. Ότι πρέπει να φροντίζετε για τα παιδιά σας, αυτό είναι και μόλις ανάγκη να το πούμε. Αλίμονο στη μητέρα και τον πατέρα που δεν φροντίζουν για τα παιδιά τους. Αλίμονο, λόγων φοβερών θα δώσουν εις τον Θεό εάν δεν φροντίζουν για τα παιδιά. Και προπαντός, όχι για να φάνε καλά, αλλά για την ψυχή τους. Για την ψυχή τους. Για να πάρουν μία αγωγή Χριστού. Ήρθε ένας μικρός. Δεν μπορώ να μην τα πω αυτά πράγματα. Δεν μπορώ. Βγαίνει κανείς μέσα από τον εαυτόν του όταν τα ακούει αυτά. Ένας μικρός του δημοτικού και μου λέει, δεν ξέρω κάτι, έτσι μια κουβέντα, ξέρω εγώ πώς, και του λέω, καπνίζεις? Θα μου πείτε, καπνίζουν οι μικροί μαθητές του δημοτικού σχολείου? Παλιά δουλειά. Παλιά δουλειά. Και να μην σας πω, και μαθήτριες καπνίζουν ακόμα. Λοιπόν, μαθήτριες του γυμνασίου, να είστε σίγουροι. Μαθήτριες του γυμνασίου, να φυλάξει ο Θεός. Οι πιο πολλές καπνίζουν. Λοιπόν, σας το έλεγα ίσως να μην τα ξέρετε και να εκπλήτεστε. Λοιπόν, μου λέει όχι, μου λέει ο μικρός. Με κοιτάζει, να σας πω μια αλήθεια. Λέω, τι? Όταν γιόρταζε ο πατέρας μου, μου έβαλε το τσιγάρο του στο στόμα μου και μου είπε να ρουφήξω. Ο πατέρας σου, παιδί μου, το έκανε αυτό? Λέω, ο πατέρας μου. Δεν δίστασα να πω στον μικρόν. Θα μου πείτε ότι αυτό που είπατε ήταν αντιπαιδαγωγικό. Όπως θέλετε χαρακτηρίσατε το. Παιδί μου, λέει, ο πατέρας σου θέλει ξύλο. Θέλει ξύλο ο πατέρας. Ή το ουζάκι, το κρασάκι στα μικρά παιδιά, και τα μαθαίνουν και γίνονται μπεκρίδες και ζητούν μετά την πυρίθα, το ουζάκι και το κρασάκι. Σε νήπια. 2 χρονών παιδάκια, 3 χρονών παιδάκια. Σας βάζουν κρασί στο στόμα. Λοιπόν, ας φύγω από το σημείο αυτό. Είναι μια μικρή παρένθεση σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι είσαστε πολύ υπεύθυνοι για τα παιδιά σας. Μα πάρα πολύ υπεύθυνοι. Είναι επιστήμη επιστημών η αγωγή των παιδιών. Πάρτε το ήδηση. Είναι τέχνη τεχνών. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι η αγωγή? Τόσο μεγάλο πράγμα ώστε να λέει ένας Απόστολος Παύλος, αυτό το στόμα του Αγίου Πνεύματος, να λέγει ότι εάν η γυναίκα, η μητέρα, η σύζυγος τεκνογονήσει, δεν εννοεί να γεννήσει παιδιά απλώς, εννοεί να τα παιδαγωγήσει κιόλας, φυσικά, αυτονόητο είναι, θα σωθεί, λέει, δια της τεκνογονίας. Δηλαδή, εάν φτάσει να γίνει υποδειγματική μητέρα, να παιδαγωγήσει τα παιδιά της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, θα σωθεί, θα σώσει την ψυχή της, θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Είναι τόσο μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, το να παιδαγωγήσει κανείς ορθά, ορθά, κατά Θεόν, τα παιδιά του. Μην είσαστε, επεκτείνομαι στο θέμα, μην είσαστε ήσυχες ότι τα παιδιά σας τα στέλνετε στο γυμνάσιο, κάνουν και 2-3 φροντιστήρια για να πετύχουν στο πολυτεχνείο, πάνε μαθαίνουν και αγγλικά, μαθαίνουν και λογιστικά, και τα παιδιά σας θα βγουν εξοπλισμένα στη ζωή τους και επιτυχημένα να βγάζουν πολλά χρήματα, και ότι είσαστε εντάξει απέναντι στο Θεό. Διώνουμε το Θεό. Διώνουμε το Θεό. Φοβάμαι μήπως σε αυτά τα πολυφορτώματα που θα κάνουμε στα παιδιά μας, μήπως υπάρχει και πολλή ενοχή και πολλής εγωισμός. Εγωισμός των γονιών που προβάλλεται μέσω των παιδιών. Το παιδί μου να μην δυστυχήσει, το παιδί μου να προβάλλει τον εαυτόν μας με τις επιτυχίες του μέσα στη ζωή, μέσα στην κοινωνία. Φοβάμαι ότι υπάρχει ένας τέτοιος λανθάνων, ένα τέτοιο λανθάνων ελαττήριο, εγωιστικό, των γονιών. Αλλά μπορούμε όμως μόνοι μας, επανέρχομαι στο θέμα μου, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας? Μόνοι εμείς? Όχι. Θα κάνουμε το παν για τα παιδιά μας, αλλά την τελευταία λέξη την έχει ο Θεός. Θα πρέπει να είμαι θα σε θέση να πούμε, αλλά μεγάλη δουλειά όμως για να το πούμε. Κύριε, έκανα ό,τι μπορούσα, τα παιδιά είναι στα χέρια σου. Αλλά για να πεις εσύ η μητέρα έκανα ό,τι μπορούσα, πρέπει να έχεις βαθιά αυτογνωσία. Γιατί είμαστε σίγουροι ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε και ό,τι έπρεπε να κάνουμε? Είμαστε σίγουροι? Πάντως όμως εκεί πρέπει να φτάσουμε. Η αγωγή, θα λέγαμε η πλήρωση, η ολοκλήρωση της αγωγής, είναι το να αναθέσουμε στα χέρια του Θεού τα παιδιά μας. Ας πούμε τώρα δύο λόγια, μια που ξεκινάμε να δούμε τη Θεία Λειτουργία μέσα σε κάτι πολύ γενικό, που θα σας υπενθυμίσω και κάτι που είπαμε από την εισαγωγή. Έχουμε πει ότι η Θεία Λειτουργία είναι η μυσταγωγία του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Κέντρον αυτής της μυσταγωγίας είναι η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Ταυτοχρόνως όμως με την μεταβολή, εκεί που λέμε, λέει ο ιερεύς, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, που είναι η πιο κρίσιμη στιγμή, την ώρα εκείνη που έχουμε την μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, την ίδια στιγμή έχουμε και προσφορά θυσίας. Διότι εκεί γίνεται και η προσφορά της θυσίας προς τον Θεό. Και δεν προσφέρομαι πλέον άρτον, αλλά αυτόν τον Χριστόν. Ως άρτος προσεφέρθη εις την προσκομιδή, ως δώρον, το ενθυμίστε. Τώρα θα προσφερθεί ως αμνός, ως σώμα και αίμα Χριστού, όπως επί του Σταυρού. Γι' αυτό λοιπόν η θυσία γίνεται άμα τη μεταβολή, ταυτόχρονα με τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό θα μιλήσουμε πιο πολλά όταν θα φτάσουμε στην οικία θέση. Ωστόσο, εκείνο που θέλω τώρα να σημειώσω είναι ότι στο σημείο της θυσίας έχουμε τα γεγονότα του θανάτου, της Αναστάσεως και της αναλήψεως του Χριστού. Όσα τελούνται πρώτης θυσίας, πριν δηλαδή από εκείνη τη στιγμή που θα πούμε μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο, όλα αυτά εξιστορούν την παρουσία του Χριστού, την ανάδειξή του εις τον κόσμο και την τελείαν φανέρωσή του. Και όσα τελούνται μετά την θυσία, ας πούμε μετά το εξαιρέτως Παναγίας Σακράντου που ακούει ο λαός, αυτά αγαπητοί μου εκφράζουν μέσα στη Θεία Λειτουργία την επαγγελία του Πατρός, όπως είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, την υπόσχεση του ουρανίου Πατρός ότι θα στείλει στους μαθητάς του και στην Εκκλησία του το Πνεύμα του Άγιον και δια των μαθητών του την επιστροφή των εθνών εις τον Θεόν. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? ότι ολόκληρη η μυσταγωγία αποτελεί, αυτό θέλω να το καταλάβετε, και βλέπετε ότι ίσως δεν θα έπρεπε τώρα να υποθεί αυτό το σημείο, αλλά λέγεται, και ο Καβάσιλας επιμένει και το βάζει αυτό, το αναφέρει στο 16ο κεφάλαιό του, που παραξενεύει για στιγμή γιατί κάνει αυτή την εγκεφαλαία, όπως λέγει, σημασία της ιερουργίας. Σας το διάβασα ακριβώς, σημασία της ιερουργίας εγκεφαλαίο, δηλαδή περιληπτικά, με δύο λόγια, ολόκληρη λειτουργία. Γιατί το ανανεώνει αυτό? Δεν πρέπει να φεύγουμε από την εικόνα. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να εξετάζουμε μία λεπτομέρεια της Θείας Λειτουργίας και ταυτόχρονα να έχουμε μία ολόκληρη εικόνα της Θείας Λειτουργίας. Να μην χαθούμε μέσα στις λεπτομέρειες και χάσουμε την δομή, χάσουμε την έννοια της Θείας Λειτουργίας. Καταλάβατε? Δηλαδή, ούτε μέσα στις γενικότητες να χάσουμε τις ειδικότητες, ούτε μέσα στις ειδικότητες να χάσουμε τη γενικότητα. Ώστε, τι έχουμε εδώ πέρα? Ότι η ολόκληρη μυσταγωγία, η θυσία, εκφράζει, είπαμε, τον θάνατο, την ανάσταση, την ανάληψη. Τα πρώτης θυσίας, την ανάδειξη και φανέρωση, τα μετά την θυσία, την πεντηκοστή και την κλίση των εθνών στην Εκκλησία, στο Ευαγγέλιο. Όλα αυτά αποτελούν, δηλαδή η μυσταγωγία αυτή, ολόκληρη η μυσταγωγία, αποτελεί ένα ενιαίο ιστορικό σώμα. Και αυτό διατηρεί από την αρχή μέχρι τέλους ολόκληρη τη συμφωνία και την ολοκλήρωση των όσων έλαβαν χώρα από τα γεγονότα δια τη σωτηρία μας. Ώστε λοιπόν, κάθε τι που λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία ή κάθε τι που τελείται, αποτελεί ένα μέρος, μια ειδικότητα, ένα μέρος μέσα στην ολότητα, μέσα στη γενικότητα. Οι ψαλμοί, οι οποίοι συνήθως λέγονται πρώτης θυσίας, όπως θα δούμε στα αντίφωνα που υπάρχουν ψαλμοί και που σήμερα έχουν μόνο διασωθεί στίχοι των ψαλμών. Θα κάνουμε μία μικρή ανάλυση. Αυτοί οι ψαλμοί που λέγονται πρώτης θυσίας, εκ προημίων, σημαίνουν αυτών των πρώτων καιρών του Χριστού, πριν έρθει ο Χριστός, και όλα εκείνα που αναφέρονται πριν ακόμη ο Χριστός τελείως φανερωθεί. Αντιθέτως, όλα εκείνα τα οποία αναφέρονται μετά από τις προφητείες, όπως είναι ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο, όλα αυτά αναφέρονται σε πράγματα που είναι μέσα πια στην ενανθρώπιση του Χριστού. Όλα αυτά έχουν ένα διπλό σκοπό. Πρώτον, να εξιστορήσουν το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Και ταυτόχρονος, ο δεύτερος σκοπός, να μας καθαρίσουν εμάς τους πιστούς με όλα αυτά τα οποία λέγονται, να βρεθούμε άξιοι να κοινωνήσουμε των αχράντων μυστηρίων. Όταν επί παραδείγματι ακούμε τους ψαλμούς ή τους ύμνους, αυτοί εξιστορούν την ιστορία του Χριστού και ταυτοχρόνως μας ανεβάζουν πνευματικά, μας καθαρίζουν την καρδιά για να υποδεχθούμε τον Χριστό. Είναι κάτι ανάλογο με τα ρούχα που φοράμε. Σας το είχα πει το παράδειγμα και στην εισαγωγή. Σε αυτό το σημείο το λέγει ο Καβάσιλας, το χρησιμοποίησα όμως εγώ τότε στην εισαγωγή για να γίνω πιο σαφής. Ότι δηλαδή τα ρούχα μας έχουν ένα διπλό σκοπό: να μας ζεσταίνουν, ή καλύτερα να μας προφυλάσσουν από τα σκερικά μεταβολάς, είτε κρύο είναι είτε ζέστη, και ταυτοχρόνως να εκφράζουν σε ποιο φύλο ανήκομαι, αν είναι αυτός άνδρας ή γυναίκα. Άλλοτε στην εποχή μας μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Τι αξίωμα έχει, αν είναι στρατιωτικός, είναι ιερεύς, άλλη στολή έχει ο ιερεύς, άλλη αξιωματικός, άλλη ο χωροφύλακας, άλλη ο πυροσβέστης και το καθεξής. Τι αξίωμα έχει, τι δουλειά κάνει, άλλα ρούχα φοράει ο σουβατζής, άλλα ρούχα φοράει, ξέρω εγώ, ο γραφεύς και το καθεξής. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν εμποδίζει το ένα το άλλο. Δεν εμποδίζει αν τα ρούχα που φορώ να με προφυλάσσουν από τις καιρικές μεταβολές, να εκφράζουν ταυτοχρόνως και του ποιος είμαι. Έτσι και εδώ, δεν εμποδίζει η ιστορία που εκτιλήσεται μέσα στη Θεία Λατρεία, μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν με εμποδίζει αυτά που εκτιλήσονται να με βοηθούν και εμένα να καθαρίζω τη συνείδησή μου, την καρδιά μου, για να αποδεχθώ το μυστήριο της, του Χριστού. Ώστε λοιπόν, τι είναι ολόκληρη η Θεία Λειτουργία? Ολόκληρη η Θεία Λειτουργία, αγαπητοί μου, είναι μία εικόνα της οικονομίας, της αγάπης του Σωτήρος, του Θεού. Ακριβέστερα, του Αγίου Τριαδικού Θεού. Μετά από την μεγάλη συναπτή και την παράθεση εαυτών και αλλήλων εις των θεών που αναφέραμε προηγουμένως, ακολουθούν τα αντίφωνα. Τα αντίφωνα είναι τρία και τα οποία αντιστοιχούν σε τρεις ευχές, οι οποίες λέγονται ευχές των αντιφώνων. Τρία αντίφωνα και τρεις ευχές αντιφώνων. Η πρώτη ευχή, για να μην λέτε τι είναι τα αντίφωνα, θα τρέξω τώρα να το πω, αλλά θα το αναφέρω λίγο πιο κάτω. Αυτό που λέμε τις πρεσβείες Θεοτόκου, σώτερος όσων ημάς, αυτό δεν είναι αντίφωνον, είναι εφήμνιον. Το αντίφωνον είναι αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και τα λοιπά. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε. Αυτά τα οποία λέγονται μετά τη Μεγάλη Συναπτή και λίγο πριν την Μικρή Είσοδο λέγονται αντίφωνα. Ποια είναι η πρώτη ευχή? Ο ιερεύς λέγει μέσα την ευχή μετά από την αίτηση που γίνεται, όπως και η δεύτερη ευχή και η τρίτη μετά από μια σύντομη αίτηση. Η πρώτη ευχή λέει τα εξής: Κύριε ο Θεός ημών, ούτω κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ούτω έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα, κατά τη δευσπλαχνία σου επίβλεψον εφ' ημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων, και ποίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς σου. Αυτή είναι η ευχή. Κεντρικό σημείο της ευχής είναι τούτο: ευχή προς τον Θεό υπέρ των περιεστώτων, αυτοί που είναι μέσα στην Εκκλησία, και του Αγίου οίκου τούτου, δηλαδή του ναού. Κύριε, σε παρακαλούμε, θυμίσου αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο ναό, αλλά θυμίσου και το ναό. Όπως λέγει ο Καβάσιλας, πλούσια χεθήνε αυτή στα ελέη παρά του Θεού και τους εκτιρμούς, ώστε να σκορπιστούν πλούσια τα ελέη του Θεού από το Θεό, τα ελέη του Θεού και η εκτιρμή του προς τους πιστούς. Είναι ανάγκη να προσευχηθούμε για τους περιεστώτες? Μα βέβαια. Βέβαια. Είναι ανάγκη να προσευχηθούμε για το ναό? Βεβαίως. Μάλιστα, αν ποτέ έχετε βρεθεί σε εγγένεια ναού, ένα κεντρικό σημείο από τις ευχές είναι και τούτο: όπως ο Θεός στερεώσει τον οίκον τούτον εις αιώνας αιών. Μάλιστα, όταν δεν τελεστεί Θεία Λειτουργία, ακούγεται από τον ιερέα. Εάν όμως τελεστεί Θεία Λειτουργία, τότε δεν ακούγεται στο λαό, αλλά λέγεται μυστικός από τον ιερέα στο τέλος του όρθρου, όπως και στο τέλος του εσπερινού: στερεώσε Κύριος ο Θεός και τα λοιπά. Τι να στερεώσει Κύριος ο Θεός? Την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και την πόλη τάφτη και τα λοιπά. Δηλαδή, να στερεώσει ο Θεός όχι μόνο την πίστη των Ορθοδόξων, αλλά και αυτόν τούτον τον ναό. Να στερεώσει και εμάς, τα πάντα να στερεώσει. Θα πει στερεώνω, θα πει κάνω κάτι να μην πέφτει. Να μην πέφτει. Και έχουμε ανάγκη να στερεωθεί και το φρόνημά μας το Ορθόδοξο. Έχουμε ανάγκη να στερεωθεί και ο ναός μας να μην πέσει. Γιατί αν πέσει ο ναός μας, πού θα κάνουμε τη λειτουργία μας? Και οι κληρικοί μας να μην πέσουν, και ο επίσκοπός μας να μην πέσει, και εμείς οι πάντες να μην πέσουμε. Να είμαστε πάντοτε ορθοί, στερεωμένοι. Γι' αυτό το έχετε και ο λαός μας αυτό. Λέμε στερεωμένο το σπίτι σου, το λέμε, να στερεωθεί το σπίτι σου κτλ. Αυτό σημαίνει να στέκεται, να υπάρχει. Και μετά ο ιερεύς προσθέτει και την αιτία δια την οποία ζητάει από τον Θεό αυτά τα πράγματα, πλούσια τα ελαίη και κτριμή, να δοθούν εις τους περιεστώτας. Πία, γιατί η πία είναι η αιτία, ότι σι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Αυτά που σου ζητάμε, Κύριε, είναι δίκαια αιτήματα. Προσέξτε, προσέξτε ένα σημείο. Είναι δίκαια αιτήματα. Είναι δίκαιο πράγμα να σου ζητήσω, να μας φυλάς και να μας δίνεις τους εκτιρμούς σου. Αλλά δίκαια, δίκαια. Ποιος μας είπε ότι είναι δίκαια? Τι το σωστό κάναμε απέναντι στο Θεό για να πούμε ότι είναι δίκαια να μας τα δώσει? Δεν κάναμε τίποτε σωστό. Γι' αυτό τρέχει αμέσως ο ιερεύς στην εκφώνηση να πει ότι σι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Γιατί σε σένα ανήκει κάθε δόξα και κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση. Όχι σε εμάς. Δίκαιο σε εμάς να αποδοθεί τι? Τίποτε. Σε σένα είναι δίκαιο να αποδοθούν τα πάντα. Γι' αυτό λέγει ο Δαβίδ στον 115 ψαλμόν του: μη μην Κύριε, μη μην, όχι σε εμάς Κύριε, όχι σε εμάς, αλλή το ονοματί σου δώσ δόξα. Παρά μόνο στο όνομά σου να δώσεις τη δόξα. Αυτή ακριβώς, αγαπητοί μου, η ακροτελεύθειος. Ακροτελεύθειος θα πει αυτό που τελειώνει. Αυτή η ακροτελεύθειος εκφώνησης, η οποία και ακούγεται, ακούγεται ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι κλπ. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία τριαδική ευχή, γιατί αναφέρεται στον Άγιο Τριαδικό Θεό, με δοξολογικών χαρακτήρα. Δοξολογικών χαρακτήρα. Σας το είπα και μια περασμένη φορά ότι όλες οι ευχές καταλήγουν σε εκφώνηση τριαδική με χαρακτήρα δοξολογικών. Και το ακούει ο λαός αυτό και θα απαντήσει ο λαός. Προσέξτε τι θα απαντήσει ο λαός. Αμήν. Θα σας διαβάσω και με αυτό να τελειώσουμε. Θα σας διαβάσω τι λέει ο Καβάσιλας πάνω στο σημείο επιλέξει. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι η ευχή λέγεται εις επίκον πάντων, αυτή η εκφώνηση μάλιστα να τα ακούσει ο λαός, είναι του ύμνου κοινωνούς άπαντας λάβει και υποπάσης της εκκλησίας ο Θεός υμνηθεί. Όλοι μέσα στην εκκλησία να γίνουν κοινωνοί του ύμνου. Δηλαδή, αμήν θα πει ναι βέβαια μάλιστα έτσι. Δηλαδή όλος ο λαός να ακούσει αυτό το οποίο ο ιερεύς εζήτησε από τον Θεό και το είπε εις τον Θεό και το απέτεινε εις τον Θεό. Τη δοξολογία απέτεινε εις τον Θεό. Ο λαός πρέπει να γίνει μέτοχος και τότε ολόκληρη η εκκλησία να υμνήσει τον Θεό. Όχι μόνο ο ιερεύς, ολόκληρη η εκκλησία. Και τίνην ακούοντες κοινωνούσιν αυτό του ύμνου. Και λοιπόν ακούοντες οι πιστοί γίνονται κοινωνοί με τον ιερέα εις τον ύμνον. Υπόντος γαρεκίνου και δοξολογήσαντος, διότι όταν θα είπε ο ιερεύς και θα δοξολογήσει τον Θεό, οι πιστοί πάντες το αμήν επιλέγουσι, όλοι οι πιστοί λέγουν το αμήν και τούτο το ρήμα βοήσαντες οικιούνται πάσα στα εκείνου φωνάς. Αυτό το οικιούνται θέλω να προσέξουμε, διότι λέγει όταν ο λαός πει το αμήν, τότε με το αμήν που θα πει οικιούται, κάνει δικό του τι? Κάνει δικές του όλες τις φωνές, όλα τα λόγια του ιερέως που είπε. Ώστε ναι μεν ο ιερεύς λέγει την ευχή, αλλά με το να πει ο λαός το αμήν κάνει την ευχή και δική του ο λαός. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Το αμήν όπως το, και το Κύριε ελέησον είναι αναφέρετον δικαίωμα, κτήμα θα λέγαμε του λαού να το λέγει στην Θεία Λειτουργία. Αγαπητοί μου, εκφράζει μια ενεργόν συμμετοχή εις όσα λέγονται και πράττονται εκ μέρους του λαού. Θα το πω άλλη μια φορά, εκφράζεται ενεργώς συμμετοχή από το λαό όταν ο ίδιος ο λαός λέγει το αμήν σε όσα λέγονται και σε όσα πράττονται μέσα στη Θεία Λατρεία. Σήμερα πιθανώς να μην μπορούμε να πούμε, όπως έχουμε διαμορφώσει τη λειτουργία μας, δυνατά το αμήν ή το Κύριε ελέησον. Θα παρακαλέσω να το λέμε από μέσα μας. Η κάθε ψυχή να λέγει αμήν, Κύριε ελέησον. Αυτό να είναι κάτι που διαρκώς μέσα στη Θεία Λειτουργία, όταν οι ψάλτες λέγουν το αμήν και το Κύριε ελέησον, να το λέγει και κάθε πιστός. Ο Απόστολος Παύλος λέγει κάτι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο. Λέγει, επί εάν ευλογήσεις το πνεύμα του, ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, πώς ερεί το αμήν επί τη ευχαριστία, επειδή τι λέγεις ουκίδε. Επειδή εάν λέγει εσύ ευλογήσεις τον Θεό, τον δοξάζεις τον Θεό, αποτείνεις δοξολογία στον Θεό, αλλά το πνεύμα τι από μέσα σου. Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο. Θέλω να συνειδητοποιήσετε εσείς ο λαός, να συνειδητοποιήσετε κάτι που πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να το ζητάτε. Παρακαλώ να το ζητάτε. Και να μια μαρτυρία, ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι κάποιου πατρός, αλλά αυτού του Ευαγγελίου μαρτυρία. Επειδή λοιπόν εάν εσύ ο ιερεύς ευλογήσεις, δοξάσεις το Θεό το πνεύμα τι, με το πνεύμα σου. Δηλαδή τι θα πει με το πνεύμα σου? Νοερός. Να, από μέσα μου δεν με ακούτε, εγώ λέγω δόξα το Θεό. Δεν με ακούσετε, το είπα από μέσα μου. Ο αναπληρών των τόπων του ιδιώτου, αυτός που είναι στην καρέκλα, στο σταθίδι, ο πιστός, πώς ερεί, πώς θα πει το αμήν? Δηλαδή, ναι, συμφωνώ, βεβαιώνω, ναι, και εγώ δοξάζω τον Θεό όπως τον δόξασες και εσύ. Επί της η ευχαριστία, εσύ που ευχαριστείς και δοξάζεις τον Θεό, πώς θα πει αυτό το ναι, το αμήν? Επειδή τι λέγεις ουκίδε. Επειδή τι λες δεν το ξέρει. Τι θέλω να συνειδητοποιήσετε τώρα εσείς? Σιγά σιγά οι ευχές μας να ακούγονται στη Θεία Λειτουργία. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει μεγαλύτερη τεκμηρίωση, απόδειξη δια το έκφωνον των ευχών στη Θεία Λειτουργία από αυτό που λέγει εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος στο 14ο κεφάλαιο στίχος 16. Ό,τι να πούμε, ό,τι δικαιολογίες να φέρουμε, ό,τι δήθεν τούτο ή εκείνο να μην τα παριθμώ, ότι οι ευχές πρέπει να λέγονται μυστικά και δεν ξέρω τι άλλα, και να σας παρουσιάσουν και τις φυλάδες μας που έχουμε, οι ιερείς μπορεί να σας το παρουσιάσουν και να σας πούν, κάτι εδώ, τι σας είπε ο πατήρ Αθανάσιος, ότι να λέμε δυνατά τις ευχές, θέλω να δεις, τι λέει η φυλάδα μέσα. Η φυλάδα λέει το λειτουργικό βιβλίο. Λέει μυστικός. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα πότε μπήκαν όμως, αλλά τα μυστικός. Και επαναλαμβάνω, θα υπήρχε μεγαλύτερη μαρτυρία από το Λόγο του Θεού για το θέμα αυτό. Όταν εγώ τα πω μυστικά αυτά τα πράγματα, πώς εσύ θα πεις το αμήν, που δεν ξέρεις εγώ τι είπα? Που δεν ξέρεις τι είπα? Ποιος ποτέ διανοήθη, σας ερωτώ, ποιος ποτέ διανοήθη να βάλει, να πει σε έναν, βλέπεις αυτό το άσπρο χαρτί, βάλε σε παρακαλώ από κάτω μια υπογραφή, είναι λευκό, βάλε μια υπογραφή. Δεν στάσω αδελφέ μου να βάλω εγώ μια υπογραφή, αλλά εσύ μπορεί να γράψει μετά από πάνω ότι σου προστώ 1.000.000 δραχμές. Πώς θα βάλω την υπογραφή μου? Πρέπει να δω τι έγραψες για να βάλω την υπογραφή μου. Και πώς λοιπόν άλλος θα πει το αμήν άμα δεν ξέρει τι είπες? Εμπιστοσύνη δεν έχει έννοια αυτό. Στη λειτουργία εμπιστοσύνη δεν έχει έννοια, διότι πλέον δεν προσεύχεται ο λαός. Πρέπει και ο λαός να είναι μέτοχος στη Θεία Λειτουργία. Και προφανώς ο λαός δεν είναι μέτοχος στη Θεία Λειτουργία. Το λέω και το ξαναλέω. Γι' αυτό και άλλοτε, κλειστάκι το έχω σημειώσει αυτό το πράγμα. Κύριος Τρεμπέλας από παλιά αγωνίζεται για το θέμα αυτό. Από παλιά αγωνίζεται. Καθηγητής Πανεπιστημίου, είχε τη λειτουργική. Υγωνίζεται να λέγονται οι ευχές έκφωνα, δυνατά, να ακούει ο λαός. Να είναι μέτοχος ο λαός. Και πολλές φορές με έχετε ακούσει να αναφέρομαι στο θέμα αυτό και που τη λειτουργία από χρόνια πάντα το ξέρετε ότι τις ευχές τις λέγω δυνατά. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες ευχές που δεν λέγονται δυνατά. Συγκεκριμένα μία θα αναφέρω, διότι αυτή η ευχή δεν αναφέρεται εις τον λαόν, αναφέρεται προσωπικά εις τον ιερέα. Μετά από την μεγάλη είσοδο, όταν θα πούμε όπως υπό του κράτους πάνω του φυλατώμενοι, ο ιερεύς θα πει ουδής άξιος των συνδεδεμένων εθαρχικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζει κλπ. Κλπ. Κανείς δεν είναι άξιος να πλησιάσει και να προσέλθει σε σένα και να γίνει μέτοχος, ιερουργός και μέτοχος του σώματος και αίματός σου. Γιατί ποιος καθαρός απορρίπτει? Αυτή είναι μια ευχή κυρίως του ιερέως που θα σταθεί ο λειτουργός, ο ιερουργός και επικαλείται το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού για το μεγάλο μυστήριο το οποίο θα τελέσει. Ενώ όλες οι άλλες ευχές πρέπει να ακούγονται. Αλλά επειδή πέρασε η ώρα, αγαπητοί μου, ας μείνουμε εις το σημείο αυτό και ας προσπαθούμε, είναι μια γενική προτροπή μας αυτή, ας προσπαθούμε όσο μπορούμε πιο πολύ να συνειδητοποιούμε τη Θεία Λατρεία μας για να μπορούμε να προσφέρουμε ενσυνειδήτως την λογική λατρεία εις τον Θεόν της αγάπης.